Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Wakil Presiden Ma'ruf Amin siap berkantor di Papua hingga Jumat. PBB menyebut lebih dari 123 ribu warga Gaza kini mengungsi. Bersama saya Muhammad Soehartono, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berangkat menuju Papua dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin pagi untuk berkantor selama 5 hari kerja hingga Jumat di Jayapura. Dengan didampingi sang istri Wuri Estu Handayani, Ma'ruf Amin beserta rombongan berangkat menggunakan pesawat khusus kepresidenan singgah di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Hajah Andi Nur Hadi dan pembangunan Rumah Sakit Internasional Andi Amran Sulaiman. Setelah itu, Wakil Presiden melanjutkan perjalanan menuju Bandar Udara Sentani, Jayapura, Papua. Wakil Presiden dijadwalkan tiba di Jayapura sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Timur dan berkantor di Jayapura dengan menepati ruang kerja kantor Kementerian Keuangan. Selama di Papua, Ma'ruf Amin akan membangun komunikasi dengan para kepala daerah, perwakilan pegiat hak asasi manusia, atlet, kepala suku, hingga pengusaha setempat sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Survei Konsumen Bank Indonesia BI pada September 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal itu tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen IKK September 2023 yang terjaga dalam zona optimis pada level 121,7. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta Senin. Sementara itu, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan ke depan terpantau tetap kuat. Hal tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen IEK September 2023 yang tercatat berada dalam zona optimis sebesar 131,3. Tetap optimisnya IEK September 2023 didorong oleh tetap kuatnya semua komponen pembentukannya. Ekspektasi penghasilan tercatat dalam zona optimis sebesar 135,2, relatif stabil pada bulan sebelumnya. Berita selanjutnya, pelaksana tugas Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan Kementerian Pertanian mulai membenahi berbagai aspek yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani termasuk berkoordinasi dengan Bulog untuk menyerap produksi petani. Fokusnya adalah menyiapkan cadangan pangan pemerintah. Hal itu disampaikan Arief Prasetyo dalam keterangan resminya dikutip Antara Senin. Ia mengatakan sektor pertanian selama ini merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar pada peningkatan daya saing baik melalui hilirisasi maupun jumlah produksi. Namun saat ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat produksi dalam negeri. Di antaranya cuaca ekstrim El Nino yang berlangsung lama serta ancaman hama yang harus dikendalikan. Arief mengatakan koordinasi dengan para pihak akan dilakukan secara masif di seluruh Indonesia, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berita terakhir dalam negeri, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali mengungkapkan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelago and Island States Forum 2023 mendongkrak hunian hotel di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung rata-rata mencapai 90%. Sekretaris PHRI Bali, Peri Markus di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin, mengatakan okupansi hotel tersebut diperkirakan hingga minggu ketiga Oktober atau akhir Oktober 2023, mengingat masih ada sejumlah kegiatan internasional diadakan di Bali. Meski KTT AIS Forum diadakan 10-11 Oktober, namun rangkaian acara sebelum puncak itu sudah diadakan satu minggu lalu di Bali. Nusa Dua merupakan lokasi penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 yang diadakan di Gedung Bali Nusa Dua Convention Center. Beralih ke berita luar negeri. PBB mengatakan jumlah pengungsi Gaza telah meningkat menjadi lebih dari 123 ribu orang akibat pertempuran antara militer Hamas dan Israel menyusul serangan kelompok militan tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Hingga Minggu malam, serangan balasan Israel telah menghancurkan 159 unit rumah di seluruh Gaza dan merusak parah 1.210 lainnya. Menurut kantor koordinasi urusan kampusan PBB dikutip The Associated Press. Beberapa outlet berita Israel mengutip pejabat layanan pengamatan mengatakan sedikitnya 700 orang tewas di Israel, termasuk 44 tentara. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 413 orang termasuk 78 anak-anak dan 41 wanita tewas di wilayah tersebut. Sekitar 2.000 orang terluka di masing-masing pihak. Seorang pejabat Israel mengatakan pasukan keamanan telah membunuh 400 militan dan menangkap puluhan lainnya. Berita selanjutnya dari Jepang. Jepang telah mencabut peringatan tsunami untuk wilayah pesisir yang luas di sepanjang Samudra Pasifik Senin setelah mengeluarkan peringatan tersebut ke dua wilayah pulau di selatan Tokyo. Tidak ada kerusakan signifikan yang dilaporkan menurut laporan media dikutip Reuters. Sebelumnya peringatan tsunami dikeluarkan setelah gempa bumi di dekat pulau Torushima. Survei Geologi Amerika Serikat mengukur gempa di wilayah tersebut dengan kekuatan magnitude 4,9. Peringatan ini berlaku hingga ke barat daya Kepulauan Amami sekitar 1.500 km dari Tokyo dan bagian timur prefektur Shiba di sebelah ibu kota. Tsunami telah mencapai beberapa wilayah pulau yang melaporkan gelombang setinggi 60 cm atau 24 inci, kata Lembaga Penyiaran Nasional NHK. Kepulauan Izu sekitar 100 km selatan Tokyo adalah lokasi peringatan tsunami yang dipicu gempa bumi pada Kamis lalu. Berita selanjutnya dari Hong Kong. Hong Kong dilanda banjir besar pada Senin ketika sisa-sisa topan Koinu membawa hujan lebat dan angin kencang. Banyak daerah terendam air hanya sebulan setelah kota itu dilumpuhkan oleh curah hujan yang memecahkan rekor. Topan Koinu telah melemah namun masih membawa angin kencang dan hujan lebat. Demikian dikatakan observatorium kota tersebut dikutip Reuters. Sekolah-sekolah ditutup pada hari Senin sementara bursa saham kota ditutup pada sesi pagi. Pasar ini akan dibuka kembali pada sore hari karena angin kencang diperkirakan akan mereda di kemudian hari. Biro Cuaca Hong Kong mengeluarkan peringatan tanah longsor dan banyak wilayah di kota pegunungan tersebut beresiko terkena dampak cuaca basah yang luar biasa. Ratusan penumpang terdampar di Bandara Hong Kong dan stasiun metro bawah tanah. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hamas lancarkan serangan terbesar terhadap Israel.
Voice of Indonesia. Judul komentar hari ini, Hamas lancarkan serangan terbesar terhadap Israel. Hamas yang merupakan salah satu faksi dari organisasi pejuang Palestina PLO melancarkan serangan terhadap Israel pada Sabtu pagi 7 Oktober 2023. Ini merupakan salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 2.500 roket telah ditembakkan ke Israel dari jalur Gaza. Para pejuang Hamas kemudian memasuki pemukiman Israel dari jalur Gaza. Hal ini kemudian menyulut pertempuran setidaknya 22 lokasi di tepi barat daya Israel. Pertempuran masih berlangsung di kawasan itu sampai Minggu pagi. Kekerasan tersebut menewaskan ratusan orang di kedua belah pihak. Sejauh yang diketahui, sedikitnya 600 warga Israel tewas dan 1.800 lainnya luka-luka. Pembalasan Israel telah menewaskan sedikitnya 313 warga Palestina dan melukai hampir 2.000 lainnya. Tentara Israel juga mengatakan telah menangkap puluhan gerilyawan Hamas. Pada gilirannya, Hamas juga mengatakan telah menyandra sejumlah warga Israel pasca serangan hari Sabtu. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah orang yang disandra. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Sabtu bahwa negaranya sedang dalam keadaan perang. Aksi kekerasan kedua pihak masih berlangsung sampai malam hari. Israel melancarkan pemboman udara terhadap 426 sasaran di jalur Gaza. Hamas juga menembakkan sejumlah roket ke arah Israel, antara lain ke kawasan pemukiman Sderot, tempat tentara Israel dan Hamas terlibat pertempuran sebelumnya. Di sisi lain, lawan Israel lainnya yaitu kelompok militan Hizbullah di Lebanon terus menembakkan mortir ke Israel Sabtu malam. Israel pun melancarkan penembakan sebagai langkah balasan. Otoritas Palestina telah meminta pertemuan darurat dengan Liga Arab. Kantor berita Palestina Wafa melaporkan hal ini pada hari Minggu. Pada hari yang sama, pemimpin Liga Arab Ahmed Abdul Gaid sedang dalam perjalanan ke Moskow untuk membahas situasi di Gaza dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Palestina ingin membahas perkembangan yang terjadi pada akhir pekan ini dengan para menteri luar negeri dengan negara-negara Arab. Melalui pertemuan darurat tersebut, otoritas Palestina menyatakan ingin membicarakan agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Mohammed Akhlaq, perwakilan tetap Palestina di Liga Arab, mengemukakan hal ini kepada kantor berita Palestina Wafa. Ia berharap dapat memobilisasi politik negara-negara Arab dan dunia untuk memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina berdasarkan hukum internasional. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan keprihatinannya atas peningkatan eskalasi konflik Israel-Palestina. Indonesia meminta tindakan kekerasan segera dihentikan guna menghindari makin bertambahnya jumlah korban manusia dan harta benda. Indonesia juga mendesak agar akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, segera diselesaikan sesuai apa yang telah disepakati oleh PBB. Semoga penyelesaian bisa segera diperoleh agar tindak kekerasan kedua belah pihak tidak berlarut-larut dan mengakibatkan semakin banyak korban yang jatuh. Saudara, sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 9 Oktober 1934. Jean-Louis Barthou, Perdana Menteri Prancis, meninggal. Jean-Louis Barthou adalah seorang politikus Prancis yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada masa kepemimpinannya pada Juli 1913, ia memperkenalkan sistem tunjangan untuk keluarga dengan anak-anak. Selain itu, ia juga mengeluarkan undang-undang yang menjamin hak pekerja perempuan sebelum dan sesudah kelahiran. Ia juga dikenal karena pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 1934. Ia merupakan tokoh penting di balik perjanjian bantuan timbal balik Prancis-Soviet pada tahun 1935. Walaupun perjanjian ini ditandatangani oleh penerusnya Pierre Laval. Pada tahun 1934, ia juga mencoba membentuk Pakta Timur yang terdiri dari Jerman, Rusia, Polandia, Cekoslovakia, dan negara-negara Baltik. Selain itu, ia berhasil membuat Uni Soviet bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa pada September 1934. Sebagai bagian dari tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri, Barthou bertemu dengan Raja Alexander I dari Yugoslavia pada tanggal 9 Oktober 1934 saat sang raja sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Marseille. Namun, sang raja ditembak mati oleh pejuang Bulgaria, Vlado Chernozemski. Barthou terkena peluru nyasar dan akhirnya meninggal karena kehilangan terlalu banyak darah. Beralih ke 9 Oktober 1962, kemerdekaan Uganda. Republik Uganda adalah sebuah negara di Afrika Timur. Pada abad ke-19, Uganda dikuasai oleh Inggris dan Mesir. Ketika itu, Uganda menjadi salah satu provinsi Mesir bernama Ekuatoria. Pada tahun 1894, Uganda menjadi protektorat kerajaan Inggris dan akhirnya pada 9 Oktober 1962, Uganda memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sir Edward Mutesa II dari Edward Mutesa Walugembe sebagai presiden pertama Uganda. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Pos Sedunia pada 9 Oktober. Hari Pos Sedunia atau Hari Surat-Menyurat Internasional diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union, UPU, yang diadakan di Tokyo, Jepang. Pencanangan ini dilakukan untuk memperingati berdirinya UPU pada 1874 silam. UPU didirikan sebagai sarana kerja sama dan regulasi surat-menyurat antar negara-negara PBB. UPU merupakan penasihat, mediator, dan penghubung, serta memberikan bantuan teknis jika diperlukan. Dilansir laman resmi Universal Postal Union, tujuan dari Hari Pos Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pos dalam kehidupan sehari-hari dan juga pembangunan sosial ekonomi global. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bangun istana megah di masa depan. Ingatlah kita pernah berhayal gila, bisa keliling dunia dengan balon udara. Oh, bisa keliling dunia dengan balon udara. Dulu badanmu kecil, kurus tak berisi. Lalu si itik buruk rupa kini menjadi angsa. Ku harap kita bisa terus berteman, walau kadang terpisah oleh masalah. Oh, ingatlah kita pernah bermimpi indah, membangun istana megah di masa depan. Ingatlah
masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Industri kemasan merupakan salah satu industri yang memiliki pertumbuhan pasar relatif tinggi. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Judi Ardika pada konferensi pers pameran The 22nd OPEC Indonesia dan The 24th OPEC Indonesia di Kementerian Perindustrian Jakarta Jumat mengatakan, pada 2022, kemasan lokal ditaksir tumbuh 5% dengan nilai produksi 107,1 sampai 110,2 triliun rupiah. Sedangkan pada 2023 ditargetkan tumbuh hingga 6%. Nilai produksi kemasan diprediksi akan mencapai 116,8 triliun rupiah pada akhir tahun nanti. Mengutip laman Kementerian Perindustrian, Putu Juliardika menjelaskan, beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan industri kemasan dan pencetakan adalah kemajuan teknologi pengemasan dan pencetakan, adanya tuntutan estetika. Meningkatnya permintaan terhadap kemasan inovatif dari segmen pengguna akhir, meningkatnya permintaan terhadap makanan dan minuman kemasan, serta berkembangnya industri farmasi selama pandemi juga mendorong pertumbuhan industri kemasan. Putu Juliardika menambahkan, peluang industri kemasan dan pencetakan untuk dapat terus meningkat tinggi sangat terbuka lebar. Hal ini dapat menjadi akibat dari meningkatnya transaksi e-commerce, meningkatnya jumlah startup produk, serta pola perilaku masyarakat yang ingin serba cepat sehingga konsumen beralih pada makanan dan minuman kemasan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bisnis Indonesia Packaging Federation atau IPF, Ariana Susanti menilai, Indonesia berpotensi menjadi sentra industri percetakan kemasan makanan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Mengutip laporan kantor berita Antara, Ariana Susanti menyebut Indonesia menyediakan banyak sekali bahan baku yang digunakan untuk industri kemasan makanan minuman, salah satunya yaitu pulp dan kertas. Pulp dan kertas ini salah satunya berasal dari pengolahan kayu eukaliptus, akasia, dan pinus yang ditanam di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian pada 2022, produksi pulp dan kertas di Sumatera Selatan mencapai 2,6 juta ton per tahun dalam periode masa panen dilakukan setiap 2-3 tahun. Menurut Ariana, modal kekayaan ini cukup untuk memproduksi kemasan fleksibel yang berdominasi saat ini. Ariana menjelaskan, modal kekayaan alam itu semakin dikuatkan dengan kematangan pelaku bisnis industri pengemasan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak pelaku bisnis Indonesia yang sukses mendirikan pabrik pengemasan di luar negeri, seperti Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, bahkan Tiongkok. Indonesia Packaging Federation mencatat industri makanan dan minuman di Indonesia merupakan salah satu yang paling besar di Asia Pasifik. Volume perputaran bisnisnya tumbuh hingga 4-6% per tahun atas nilai Rp120 triliun.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Judul pesona hari ini dengan tebing Ampalalang, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan menawarkan beragam destinasi menarik, khususnya wisata bahari. Bagi Anda yang ingin menikmati destinasi bahari di Sulawesi Selatan, Bulukumba adalah salah satu daerah yang memiliki daya tarik destinasi wisata bahari. Salah satunya adalah tebing Ampalalang yang terletak di Desa Ara, Kecamatan Ponto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menuju Ampalalang sangatlah mudah karena sudah banyak petunjuk jalan. Dari Makassar, Anda harus menuju Kabupaten Bulukumba dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam. Setelah memasuki Kabupaten Bulukumba, Anda harus mengikuti Jalan Poros Bulukumba Bira. Jalan poros ini cukup panjang dengan pemandangan yang indah. Setelah menempuh waktu kurang lebih 45 menit, Anda akan menemukan papan petunjuk menuju Ampalalang di sebelah kiri jalan. Belok kiri dan ikutilah papan petunjuk jalan. Jalan akan semakin sempit, memasuki kawasan Ampalalang, hutan dan pohon-pohon besar akan menyambut Anda. Pada umumnya, ketika Anda mendengar sebutan destinasi wisata bahari, akan terbayang sebuah pantai yang memiliki hamparan pasir. Di tebing Ampalalang, Anda tidak akan menemukan keindahan pasir putih, hanya ada jejeran tebing curam dan deburan ombak. Perpaduan itu justru membuatnya terlihat semakin eksotis. Cliff jumping menjadi kegiatan favorit para wisatawan. Selain snorkeling tentunya, Ampalalang memiliki tebing-tebing batu karang cantik yang mengelilinginya. Air laut jernih dengan gradasi warna hijau toska membuat siapapun dapat melihat sampai bagian dasarnya. Dari atas tebing, Anda dapat menikmati angin laut yang dapat menyegarkan tubuh setelah menempuh perjalanan jauh. Dari atas tebing ini, juga Anda bisa mengabadikan keindahan pemandangan Ampalalang. Untuk menuruni tebing, tersedia tangga bagi para pengunjung. Di bawah tebing, sudah dibangun anjungan untuk beristirahat. Di anjungan ini juga terdapat papan yang digunakan para pengunjung untuk melompati indah ke laut. Jika ombak di sekitar Ampalalang tenang, Anda bisa snorkeling di pantai ini. Pihak pengelola menyediakan fasilitas snorkeling. Kawasan ini juga sudah dilengkapi dengan toilet dan tempat parkir. Sayangnya belum ada rumah makan di kawasan ini, sehingga Anda harus membawa bekal makanan Anda sendiri. Anda pun tidak bisa bermalam di sini karena belum tersedia penginapan. Baiklah, saudara pendengar, kita akhiri pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Gonna do what feels right, even when they tell me no. This is my game, no I don't complain, no no. I got the guts, I'll be alright, 'cause I got the skills, I know.
Dream high, high, high,
that's the only.
To prove to you,
prove to you.
gonna do what I feel's right, even when they tell me
yeah,
no.
It's just my game. No, I won't complain. No, no. I got the guts, I'll be alright. 'Cause I got here on my own.
Dream high, high, high.
Masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Bali, salah satu destinasi pariwisata paling populer di dunia, terus memikat wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Bali tetap jadi pulau terbaik di Asia tahun 2023. Dalam penghargaan yang digelarkan The Nest Traveler melalui Reader's Choice Awards 2023, Bali kembali dinobatkan sebagai pulau terbaik di Asia untuk tahun ini. Melalui situs Condonas Traveler, disebutkan bahwa pemilihan pulau terbaik di Asia cukup rumit karena banyak nominator yang dianggap pantas menyandang penghargaan tersebut. Asia memiliki wisata alam yang berlimpah, terutama pulau-pulau yang indah. Pulau Dewata atau Pulau Bali pun dianggap perpaduan dari spot surfing mengagumkan, spiritualitas, dan kemewahan yang memanjakan para pengunjungnya. Skor penilaian pun berbeda tipis antara tempat-tempat yang masuk daftar 10 pulau terbaik di Asia pada 2023. Bahkan, antara Bali dan Koh Samui di Thailand cuma terpaut 0,01 nilainya. Siargao Filipina dengan skor 87,37. Selain kedua pulau itu, pulau terbaik lainnya adalah Pulau Okinawa dan Ryukyu di Jepang, Fukuok di Vietnam, Sri Lanka, Palawan dari Filipina, Langkawi di Malaysia, Phuket di Thailand, dan Boracay di Filipina.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia-manusia kuat,
itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita. Kau bisa hitamkan putihku,
kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Hijaunya Negeriku, dinyanyikan oleh Tuti Mariati. Hijaunya Negeriku adalah lagu keroncong yang dirilis 7 April 2023. Lagu ciptaan Suradi Santoso ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi keroncong kawakan yang masih eksis, yakni Tuti Mariati. Lagu ini mengisahkan tentang ajakan kepada semua untuk melihat keindahan negeri Indonesia yang indah dan asri. Baiklah, saudara pendengar, inilah Tuti Mariati dengan Hijaunya Negeriku. Selamat mendengarkan.
Thank you.
yang jauh tanpa batas. Sawah ladang menghijau bersambung birunya menjaganya. Indonesia Raya, oh generasi muda, tumpuan harapan siapkanlah dirimu untuk bangsa dan jauh tanpa batas. Sawah ladang menghijau bersambung birunya Raya, oh generasi muda, tumpuan harapan bangsa, siapkanlah dirimu bangsa dan negara.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz
SW4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia.
Hey, can you hear me, boy? When I call your name, when you look at me, you got me so excited. Touch me now, you know how. Me and you to get close for
cool girl. Every time you scream my name, you got me weak. All this I got on my pride just to see you every week. You hit me with your love, falling out like feathers on the dove.
I'll be down on you and let's get on tonight.
I'll be sitting right here all day, all night. I'll be waiting right here all day, all night. Ooh, baby, let me get that. Ooh, baby, let me get that right. I'll be sitting right here all day, all night. I'll be waiting right here all day, all night. Ooh, baby, let me get that. Ooh, baby, let me get that.
Baby, get down, down, down.
Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.